Areena.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena uusi Tähtien sota-elokuva The Mandalorian and Grogu sekä Tähtien sodan maailman uudet kuulumiset. Tervetuloa mukaan, minun nimeni on Jussi Aalrut. The Mandalorian and Grogu on ensimmäinen Tähtien sota-elokuva 7 vuoteen. Sen ensi-ilta oli viime viikolla. Elokuvan pääosissa on mandalorialaiseksi kutsuttu kunniallinen palkkionmetsästäjä ja hänen suojattinsa Grogu, pieni vihreä lapsi Otus, joka on samaa lajia kuin Tähtien sodasta aiemmin tuttu jedimestari Yoda. Kaksikko on tätä ennen seikkailut The Mandalorian nimisessä suositussa TV-sarjassa 3 kauden verran. Nyt heidät on siis valittu uusimman Tähtien sota-elokuvan tähdiksi. 7 vuotta on ollut pitkä tauko Tähtien sota-elokuvien välillä. Edellisen The Rise of Skywalkerin jälkeen kaukaisessa galaksissa on seikkailtu sen sijaan lukuisissa TV-sarjoissa. Ne ovat olleet hyvin monenlaisia ja onnistuneet vaihtelevalla menestyksellä. Keskustelemme tänään uuden elokuvan lisäksi Tähtien sodan maailman viime vuosien käänteistä, nähdyistä sarjoista sekä julkistetuista elokuvasuunnitelmista. Visioimme myös ehkä vähän, miltä Tähtien sodan lähivuodet voisivat näyttää. Viimeisenä pohdimme vielä, mitä Tähtien sota nykyisin merkitsee. Se on tietysti ollut jo vuosikymmeniä valtava ilmiö, mutta mikä on Tähtien sodan rooli ja paikka kulttuurissa vuonna 2026? Onko se merkitys sama kuin silloin, kun me täällä paikalla olevat keskustelijat olimme nuoria eli vuosikymmeniä sitten ja kohtasimme sen ensimmäisen kerran? Vai onko Tähtien sota nyt, kun vuosi 2030 lähestyy, ihan eri asia kuin 80-luvulla tai vaikka 2000-luvun alussa? Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa näistä aiheista ovat sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen, tervetuloa.
Kiitos.
Kirjastovirkailija Linnea Peurakoski, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä toimittaja ja Tähtien sota-bloggaaja Aki Jörgensen etäyhteydelle Jyväskylästä, tervetuloa.
Kiitos, hei.
Todettakoon, että puhumme The Mandalorian and Grogu-elokuvan juonesta, joten jos et ole elokuvaa nähnyt ja haluat säästyä juonipaljastuksilta, kuuntele tämä ohjelma Areenasta elokuvan katselun jälkeen. Sitten mennään asiaan. The Mandalorian and Grogu-elokuva sijoittuu Jedin paluu -elokuvan jälkeiseen aikaan siellä fiktiivisen maailman aikajanalla. Paha imperiumi on lyöty, mutta sen jäänteitä vielä piileskelee galaksin laitaseuduilla. Sankarikaksikko tekee keikkatöitä nousevalle uudelle tasavallalle ja jahtaa näitä pahiksia palkkioita vastaan. No niin, Petri Hiltunen, mitä sinä pidit The Mandalorian and Grogu-elokuvasta?
No, täytyy sanoa, että mä en ollut ihan hirveän innostunut tästä. Mä haluan ensin antaa tämmöisen klausaalin, että mä olen Tähtien sota-fani, eli siinäkin vaiheessa, kun mä haukun jotain, niin se ei välttämättä tarkoita, etten katsoisi sitä 10 kertaa myöhemmin ja omistaisi sitä niin kuin kaikissa muodoissa. Mutta siis tosiaan kritiikin sanana sanottakoon, että olen Mandalorian TV-sarjan iso fani, mutta tämä nimenomainen elokuva vaikutti niin kuin siihen TV-sarjankin verrattuna musta hyvin laiskasti kirjoitetulta ja siinä oli todella jotenkin häkellyttävän pienet panokset ollakseen mainostettu, että tämä on nyt IMAXille tehty mahtava Tähtien sota-elokuva.
Pienet panokset niin kuin visuaalisesti vai käsikirjoituksesta?
Visuaalisestihan se on aika hyvän näköinen, mutta käsikirjoituksellisesti. Että se on täynnä hyvin mun mielestä laiskasti käsikirjoitettuja kohtauksia. Siis aivan niin kuin alusta pitäen, että siinä missä aikanaan Mandalorian ekalla kaudella suunnitteli keikkoja, niin nyt hänestä on tullut John Wick, jolloin hän voi vaan mennä eteenpäin huoneesta toiseen ja ampua kaikki. Ja lisäksi sitten toinen juttu, täynnä tämmöisiä epäloogisuuksia, joilla vaan juonta työnnetään eteenpäin, esimerkiksi niin Grogu käy varastamassa paistettua kalaa yhdeltä juoneellisesti sitten merkittävältä hahmolta. Vaikka me ollaan nähty, että Grogu itse asiassa syö kaikkea raakana, se syö ötököitä. Se on konkreettisesti syönyt ötököitä, sammakoita, muita. Minkä takia Grogun pitää mennä syömään paistettua kalaa, vaan sen takia, että se tapaisi henkilöä, joka on sitten juonen kannalta tärkeä. Tämä on laiskaa kirjoittamista.
Mutta me Petri kaikki tiedetään, että paistettu kala on paljon parempaa kuin sitkeät ötökät. Tämä on aivan niin kuin looginen pointti, mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. No miten on Linnea Peurakoski, Saitko sinä elokuvasta sitä, mitä odotit, kun astuit elokuvateatteriin?
No siis odotukseni eivät olleet suuren suuret. Mä ajattelin, että lähdetään nyt katsomaan, että mitä sieltä tulee. Ja siihen suhtautettuna niin viihdyin aivan hyvin. Että siis tämä ei ollut ehkä se Tähtien sota-elokuva, jota olisin toivonut näin 7 vuoden tauon jälkeen, mutta tämä oli mandalorialainen elokuva, johon olin aivan tyytyväinen.
Eli kun odotukset olivat oikealla tasolla, että sai viihtyä ja oli vauhdikasta, niin sinä viihdyit?
Joo, ei siis ihan hyvin meni se reilu 2 tuntia siellä teatterissa istuessa ja tosiaan niin kuin Petri sanoi, niin panoksethan siinä eivät olleet kovin suuret ja ehkä niin kuin se, että mistä lähdettiin elokuvan alussa ja mihin sitten lopuksi päädyttiin, niin en tiedä, oliko siinä ihan hirveän suurta esimerkiksi tämmöistä hahmokehitystä.
Aivan.
Din Djarinin ja Grogun hahmojen osalta.
Din Djarin on siis tämän mandalorialaisen niin kuin varsinainen oikea nimi, joo.
Mutta siinähän se, ja siis niin kuin tämä oli ensimmäinen kerta, kun esimerkiksi Hutkansan edustajaa jotenkin symppasin jossain Star Wars-tuotteessa, niin se oli sinänsä myös ihan virkistävää, vaikka tämä bodattu Rota the Hutt oli niin kuin ensinäkemältä hieman, sanotaanko, häkellyttävä ilmestys.
No siis Hutit, nyt viitataan siis näihin tämmöisiin paksuihin, lötkömäisiin, vähän isoa etanaa tai mursua muistuttaviin rikollisiin, joita siis tapasimme ensi kerran Jedin paluussa. Jabba the Hutt oli tämä ensimmäinen. Ja olen kuullut kiihkeiltä faneilta, että tämmöinen niin kuin bodattu taistelukykyinen Hutt on ihan niin sanotusti kaanonia ollut jo aikaisemmin jossain kirjoissa. Tästäkin varmasti minua enemmän tietää Tähtiöstä blokkaajaa Tähtien jatkosota mahtavaa. Nimi tällä sun blogilla, Aki Jörgensen. Kerro nyt sinä, että oliko tämä sellaista Tähtien sotaa, tämä The Mandalorian ja Grogu-elokuva, josta sinä pidät?
No ei me saada kyllä suurta riitaa täällä studiossa selvästi etänä, mutta aika, että keskustelu. Minä myös menin todella matalin odotuksin tuohon elokuvaan. Aika paljon kertoo se, että tämä nyt oli varmasti ensimmäinen Star Wars-elokuva, mitä menen katsomaan, niin se ei varmasti jännitä, että millainen olisi, vaan odotukset oli hyvin matalalla tasolla, että katsotaan nyt mitä tulee. Ja samaa mieltä on edellisestä puhujen kanssa, mutta ehkä se, mä en ole suuri sen sarjankaan fani ollut, siis nimenomaan nyt Mandalorian sarjan fani. Se ei ole sillä tavalla, just nyt kun kysyit Jussi noin, niin tämä ei ole sitä Star Warsia, mitä minä eniten pidän katsoa, eikä tämä ainakaan ollut se elokuva, jonka olisin toivonut saavani 7 vuotta myöhemmin. Tai 7 vuoden tauon jälkeen. Että mä oikeastaan ajattelen sillä tavalla tätä John Favron, eli tämän elokuvan ohjaajan, kirjoittajan ja myöskin sen sarjan luojan vetäjän, niin mielipide tällaisesta hyvästä Star Warsista tuntuu olevan aika päinvastainen kuin minun. Hän selvästi rakastaa niitä hirviöitä, taisteluja, kapakoita ja palkkionmetsästäjiä ja western-vaikutteita. Ja nämä on kaikki ihan mukavia juttuja, mutta musta tuntuu, että mä oon nähnyt näitä kaikkia Star Warsissa jo liikaa jopa ennen Mandaloriania tai viimeintään nyt sitten Mandalorianin edetessä. Että mä pidän enemmän jostakin muusta, esimerkiksi mielikuvituksesta maailmasta ja avaruusaluksista ja siitä, että näitä elementtejä käytetään jollain tavalla, mitä mä en olisi nähnyt jo aikaisemmin. Favreau taas tykkää selvästi toistaa sellaisia piirteitä, jotka on hänelle ollut mukavia. Vähän niin kuin söisi tuttuja irtokarkkeja eikä mitään vieraita. Ja mä sit vaan niin kuin toivoisin, että hän tai muut tekijät tarjoaisi mulle jotain kokeellisempaa, enemmän uutta. Ja nyt tällä pohjustuksella tuun varmaan nyt siihen, että kun tämän Mandalorian elokuvan katsoin, niin minulle se nyt ei poikennut niin kovin paljon siitä, mitä mä oon nähnyt siinä sarjassa, mutta just vähän samantapaisesti kuin sen sarjankin on ottanut vastaan, että kyllähän sen ihan viihteenä katsoi, mutta ihan suosikki Star Warsia, niin ei kyllä mulle ole.
Tartutaan tähän pointtiin, mitä sanoit tästä Favron mieltymyksestä niihin asioihin, joita on nähty Tähtien sodassa aikaisemminkin. Kyllähän oli helppo nähdä, että tässä oli monia tuttuja elementtejä Tähtien sodan maailmasta. Oliko tämä vanhan kertausta vai oliko tässä nyt oikeastaan enää mitään uutta? Mitä mieltä olet, Petri, tästä?
No siinähän se on just onkin, että tässä oli nimenomaan käytännössä vanhan kertausta. Tässä ei ollut oikeastaan yhtään mitään uutta. Että esimerkiksi kun tässä mainittiin, että Rota the Hutt oli jonkinlainen ensimmäinen sympaattinen Hutt, niin itse asiassa tämä ei ollut edes Rota the Huttin ensimmäinen esiintyminen. tyylinen. Mm. Rotta the Hutt nähtiin ensimmäistä kertaa sympaattisena Hutt-vauvana jo kloonisota-elokuvassa käytännössä. Ja samanlaisia juttuja tässä viljeltiin.
Niin anteeksi, animaatio-elokuvassa.
Niin animaatio-elokuvassa. Ja tässä viljeltiin nimenomaan just niitä vanhoja hahmoja ja animaatiohahmoja. Että tässä aina kun oli joku, mä en ole itse asiassa katsonut näitä animaatiosarjoja juurikaan, koska se animaatiotyyli ei oikein puhuttele mua, niin aina kun siinä tuli joku hahmo, jonka designista näki, että toi on jotenkin ylikorostettu oudon näköinen, niin se, että aha, tämä on varmaan animaatiosarjasta, vaikka ei tunnistaisi sitä. Oli helppo esimerkiksi tunnistaa, että se isohattuneen palkkionmetsästä ja tämä täytyy olla koirineen jostain animaatiosarjasta. Ja niinhän se olikin. Jälkeenpäin sitten tarkistelin sillä lailla. Ja ne animaatiosarjahahmot, ne ei oikein toimi sillä lailla fotorealistisesti, realistisena niin kuin animaationa sitten mun mielestä. Ja tässä tullaan samaan ongelmaan, missä Marvel on kanssa nyt, että viitataan niin moniin juttuihin, mitä tavallaan pitäisi tietää. Ei vaivaudut oikeastaan esittelemään, jos menet katsoa leffaa, niin sulle ei vaivauduta esittelemään niin kuin esimerkiksi Mandaloriania, Grogua tai ketään näistä hahmoista. Sut oletetaan, että sä tiedät ne hahmot. Eikä kaikki ihmiset katso kaikkia sarjoja, eikä kaikilla ihmisillä ole edes Disney Plusaa, että niin kuin tämä on myös musta vähän niin kuin tämmöinen surullinen juttu, joka vaivaa just Marveliakin tällä hetkellä aika pahasti. Ja mä luulen, että siinä on toivottavasti tästä otetaan opiksi tulevaisuudessa.
Mutta Aki, ole hyvä, halusit kommentoida tätä.
Tuosta kommentoin, että toinen juttu, mikä näitä animaatiosarjoihin vertaa, niin tyyli, mikä niissä animaatiosarjoissa on, että on parinkymmenen minuutin mittainen seikkailu, jossa tapahtuu paljon toimintaa sen aikana ja sen jälkeen sitten useimmiten palataan aika samaan asetelmaan ilman, että tarina välttämättä muuttuu sillä tavalla, kun nykykatsoja suoratoistosarjoissa tai TV-sarjoissa on alkanut tottua tarinan kerronnan toimivan, niin se toimii minusta paremmin niissä animaatiosarjoissa. Ja sitten kun se tyyli on myös tämän Mandalorian-sarjan tyyli, ja nyt sitten vielä tämän elokuvan tyyli, jossa meidän odotetaan jatkuvan katsoa sitä sellaista episodimaista toimintaa jopa yli 2 tunnin ajan, niin siinä mä näkisin, että se animaatiotyyli on animaatiota ja elokuvalta tai draamakerronnalta näytellysti kaipaan toisen tyyppistä.
Joo, niin täällä
tähän vielä kommentoisin tätä ja haluaisin jatkaa, että esimerkiksi Mandalorian, tai siis Tähtien sota-elokuvat muistetaan usein ikonisista pahiksista. Mm. Ja niin kuin Mandalorianinkin luotiin alussa ikonisia pahiksia, joita vastaan sitten voi ottaa lopussa niin kuin todella niin kuin matsia. Mutta tällä kertaa itse asiassa tästä leffasta puuttuu tavallaan se ikoninen pahis, niin kuin käytännössä kokonaan. Että tässä on näitä tuttuja hahmoja, esimerkiksi sitten tämän animaatiopalkkiometsästäjän ja tuon Mandalorian palkkiometsästäjän taistelu on sillä lailla yllätyksetön, että koska sä arvaat, että molemmat hahmot on tärkeitä hahmoja, niin ne voi tapella siinä kuinka paljon tahansa, mutta kummallekaan ei loppujen lopuksi käy yhtään mitään. Joten siitä puuttuu se kliimaksi tästä tavallaan jutusta.
Siis tässähän on käyty paljon keskustelua tämän elokuvan kritiikeissä ja erilaisissa artikkeleissa nimenomaan tästä toiminnallisuudesta ja viihdyttävyydestä. Ja kyllä se tuntuu jakaneen yleisö, että on yleisö, joka viihtyy siinä, mutta ehkä semmoinen aika usein kuultu kommentti on että sitä tunnepuolta on aika vähän ja mikä on vähän yllättävää, kun se Grogu on kuitenkin aika semmoinen helposti tunteisiin vetoava. Oliko Grogu ja tämä elokuva Linnea sun mielestä riittävästi tunteisiin vetoava vai riittikö se toiminnallinen viihdyttävyys sinulle?
Mun mielestä siinä olisi voinut vähän sitä tunnetta lypsää vielä enemmän, että tässä elokuvan keskivaiheilla suurin piirtein on tämmöinen varsin pitkä osuus, missä Din Djarin on haavoittunut vakavasti ja Grogu sitten puuhastelee siellä suolla itsekseen ja yrittää häntä auttaa. Ja siinä niin kuin, kun Grogu hänet sieltä löytää maasta makaamasta, niin siinähän oli semmoinen niin kuin leijonakuningas henkinen kohtaus, niin, missä mennään niin kuin tökkimään sitä, että isä herää tyyppisesti. Ja mä olin sillä, että noni, sieltä tulisiko. Mutta sitten sekin lähti vähän semmoiseen niin kuin komediaalliseen suuntaan, vaikka tästä kyseisestä osuudesta kyllä ihan tykkäsin, koska siinä niin kuin musta tuntuu, että ekaa kertaa nähtiin, kun, että Grogu tekee itsekseen jotain muuta kuin hyppelee olkapäällä tai menee jollakin masinalla eteenpäin.
Eli kyynelkanavia ei saatu aukeamaan riittävästi.
Ei, mä itkin ihan toisessa kohtaa.
Missä kohtaa sä itkit?
Siis tätä ei ollut ehkä tarkoitettu liikuttavaksi kohdaksi, mutta itkin elokuvan loppuvaiheessa, kun Sigourney Weaver on Blue Leaderinä siellä X-Wingin ohjaamissa. Minä ajan sillä, nice Blue Leader -lentäjä, olen niin onnellinen tästä. Sitten mä olen sanonut, jaha, tälle minä nyt sitten itkin.
Ja Sigourney Weaver, joka on nyt varmaan suunnilleen kaikkien Skifi fantasia franchiseen suuri kuningatar. Aki, halusit sieltä jatkaa keskustelua, ole hyvä.
Nyt kun Linnea mainitsi tuollaisen Valkokankaan ulkopuoli tunteeli latauksen, niin minusta hyvin tunteikatta ja hienoa oli, että oli kreditoitu nämä kaikki mandalorialaiset näyttelijät.
Kyllä.
Pedro Pascalhan oikeastaan vaan on ääni ja kasvot, mutta sitten siellä on toinen henkilö, joka esiintyy tässä puvussa muullon. Hän on Brendan Wayne, joka on muuten John Waynein lapsen lapsi. Ja sitten kolmas henkilö, jonka nimeä en nyt saa päähäni, mutta joka hän on siis tämä stunttinäyttelijä sitten vielä lisäksi erikseen. Niin kuin kolme ihmistä, jotka tekevät Mandalorialla, niin heidät kaikki oli kreditoitu sinne tasa-arvoisesti, mikä oli oikein hienoa.
Joo, hän oli heti siinä alussa ja sitten vielä lopussakin, ja se oli kyllä hienoa. Ja todettukaa, että Pedro Pascal oli varmaan aika kiire. Hän oli varmaan kuvaamassa Avengers Doomsdaytä hänen niin kuin Reed Richards rooliaan samoihin aikoihin. Ehti käydä studiossa vaan puhumassa vähän tähän, mutta ole hyvä.
Kyllä. Joo, se varsinainen kommentti oli, että tosiaan samaa mieltä olen tästä tunteekuuden ongelmasta. Et nyt jos ajatellaan tämän Mandalorian sarjan onnistumisia, niin kyllä siinä varmasti kaikkein suurin onnistuminen on juuri tämä parivaliakon tunnelataus ja se, että Mando ja Grogu kaksikosta on tullut semmoinen Star Wars -ikonografian ihan tärkeäkin osa. Varmasti niin kuin viimeisten, sanotaan sitten vaikka niin 7 vuoden ajalta, niin se tärkein uusi lisäys tähän sarjaan tai saagaan. Ja nyt, jos tämä elokuva oli otsikoitukin näin, niin kyllähän tässä minun mielestä pitää ehdottomasti saada enemmän irti heidän välisestä suhteestaan ja siitä emotionaalista latauksesta, joka katsojalle jo valmiiksi ne elokuvateatteriin mennessään todennäköisesti on heitä kohtaan. Mutta sitä ei kyllä saatu, koska varsinainen ainoa draaman kaari, joka elokuvan oli kirjoitettu, oli tosiaan sille Rottahuttille.
Joo, se mikä oli vähän ehkä erikoinen ratkaisu, kyllä. No niin, Petri, ole hyvä.
Joo, tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen huomio kanssa, että kun toi Mandalorian on alusta pitäen lainannut eri genreistä ja leffoista sillä lailla, niin kuin western-vaikutteet tässä on mainittukin, mutta siis yksi, mikä on varmasti suuri esikuva tälle koko idealle, on toi Lone Wolf and the Cup, toi japanilainen toi mangasarja ja siitä tehdyt elokuvat. Ja huvittavaa tämä kohtaus, missä Grogu jää huolehtimaan vakavasti haavoittuneesta Mandalorianista, on hyvin vahvasti samanlainen kohtaus kuin Shogun Assassin-leffassa, jossa Lone Wolf makaa vakavasti haavoittuneena ja sitten pikkuinen Daigoro hoitaa häntä. Ja siksi mä ajattelin, että tästä kohtauksesta kasvaa varmaan mahdollisimman hyvä. Mutta joo, sitä häiritsi vähän se, että niin sillä ei oikein tehty mitään järkevää, ja just tämä tosiseikka, että sitten tämän paistetun kalan syöminen vie hänet juuri henkilön luokse, joka antaa hänelle tämän avaimet suoraan käteen, miten tämä tilanne hoidetaan.
Oli vähän tällainen
semmoinen vähän kanssa lässäyttävä käänne tähän. Muuten periaatteessa on hyvin rakennettu emotionaaliseen kohtaukseen.
Ja siis tiedoksi kuulijoille, jotka ei tunne Lone Wolf and Cubia, siinä on siis tämmöinen vaeltava samurai, jolla on sitten semmoisissa pienissä rattaissa pieni lapsi, eli tämmöinen yksinäinen susi ja sudenpentu on tämä.
Kyllä.
Se on hyvin vastaavanlainen asetelma kyllä, joka mun mielestä tekijät silloin The Mandalorianin alussa itse asiassa ihan avoimestikin viittasi tähän. Ja siinähän on tosiaan siis hyvin voimakkaita lännen western fiiliksiä tuossa The Mandalorianissa ekalla kaudella, mutta sitten ne pikkusen hiipuu. Oliko siinä tarvetta luoda sitten isoa Mandoversea ja tuoda lisää hahmoja, vai miten te olette seuranneet sitä Mandalorianin omaa sarjaa? Oletteko pitäneet siitä?
Mä itse asiassa katsoin siis Book of Boba Fettin ja Mandalorian kolmoskauden vasta nyt jostain syystä, että ne oli jotenkin tuoreessa muistissa ja ne oli siis, pidin niitä aivan sillai viihdyttävinä. Tykkäsin kahdesta ekasta kaudesta paljon enemmän, mutta ihan sillain hyvää viihdettä olivat ne.
Ja mä oon katsonut sitä alusta asti ja mä meinasin jättää Book of Boba Fettin katsomatta, koska mä katsoin sitä pari jaksoa ja totesin, että ei, tämä ei ole mulle. Mutta sitten ystävä sanoi, että hei, jos sä aiot katsoa Mandalorian kolmannen kauden, niin Book of Boba Fett pitää katsoa. Mm. Ja suuri oli hämmästyksekseni, koska koko tämä se, että Luke on ottanut Grogun koulutettavaksi, niin tapahtuu se kaari ratkaistaan tässä niin kuin Book of Boba Fettissä, eli kaikille niille, jotka ei katso Book of Boba Fettiä, niin sitten se, että kakkoskaudella Luke ottaa sen lopussa kasvatettavaksi, kolmoskaudella se on alussa heti takaisin sen Mandalorianien luona, tulee varmaan aika isona yllätyksenä.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena uusi The Mandalorian and Grogu-elokuva ja Tähtien sodan nykytilanne. Aiheesta puhumassa ovat kirjastovirkailija Linnea Peurakoski, toimittaja ja Tähtien sota-blokkaaja Aki Jörgensen etäyhteydellä Jyväskylästä sekä sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen. Katsotaan nyt seuraavaksi Tähtien sodan ja Lucasfilmin viime vuosien käänteitä ja vähän tuleviakin suunnitelmia. The Mandalorian Grogu-elokuvan kohdalla meillä on nyt tilanne, että TV-sarjasta tehtiin elokuva. Mitä se kertoo Tähtien sodan ja sitä tuottavan Disneyn omistaman Lucasfilmin tilanteesta sinun mielestäsi, Aki Jörgensen?
No varmaan se kertoo epäonnistumisesta. Se kai tarina siinä on. Tuossa laskeskelin, että muistikuvistani löysin 15 tai 16 erilaista elokuvaprojektia, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän tekeillä ja useat siis ihan oikea kunnolla tekeillä tässä näiden vuosien aikana, ja mikään niitä ei ole tämä Mandalorian Grogu.
Eli siis noin vajaa 10 vuoden sisällä Disney on ilmoittanut julkisesti noin 15 elokuvasta, joista yksikään ei ole tämä, joka nyt toteutui.
No karkeasti kyllä, ihan kaikki näistä ei ole ihan julkisesti ilmoitettuja, mutta tosi monta he ovat jopa ihan julkistaneet sillä tavalla, että he ovat ilmoittaneet, että meillä on tekeillä esimerkiksi Patty Jenkinsin ohjaama elokuva Rogue Squadron, jonka piti kertoa X-Wing-lentäjistä, tai vaikkapa Dawn of the Jedi, James Mangoldin elokuva Jedien aamunkoitosta 25 000 vuotta sitten. Nämä nyt esimerkiksi on projekteja, jotka on aivan julkistettu, että nämä meillä on tulossa, ja joiden tähtäimessä on ollut vaikka vuosi 2026. Mutta mikään näistä ei ole toteutunut valmiiksi asti, ja niiden sijaan sitten jossakin kohtaa painettiin sellaista hätänappia, jossa todettiin, että nyt on tehtävä jokin elokuva valmiiksi, ja se jokin elokuva valmiiksi selvästikin oli reivata tätä Mandalorianin neljännen kauden tuotantoa yhdeksi elokuvaksi.
Ja siis, James Mangold, hän on niille kuulijoille, jotka ei muista, että ohjasi viimeksi Bob Dylan elämäkerta-elokuvan Complete Unknown ja sitä ennen edellisen Indiana Jones-elokuvan, että kovan luokan tekijä. Ja tosiaan Patty Jenkinsin Rogue Squadronhan niin kuin julkistettiin hyvin kovaan ääneen. Ja Steven Soderbergh on ollut tekemässä elokuvaa, eikö niin, Aki?
Joo, Steven Soderbergh oli tekemässä elokuvaa Hunt for Ben Solo-projektin nimellä. Tämä on esimerkiksi semmoinen, jota ei varsinaisesti julkistettu meille faneille, mutta joka sitten kaatumisen jälkeen paljastui todennäköisesti kutakuinkin siten, että Steven Soderbergh otti hattuun, että hän oli käyttänyt 2 vuotta tähän projektiin, ja sen takia hän päätti kertoa sen haastattelussa julkisesti, että hän on tällä ollut tekemässä, ja se sitten jossakin vaiheessa tapettiin projekti-idea. Toi on hyvä esimerkki semmoisesta, että tai siis huono esimerkki, mutta tavallaan hyvä esimerkki siitä, että jos nyt kysytään, mitä saavaisi elokuva mä olisin toivonut saavani, niin ei se välttämättä olisi ollut elokuva, josta palautetaan ilmeisesti jollakin tavalla henkiin Ben Soloa, mutta jos Steven Soderberghin kaltainen tämä nimitekijä on ollut valmis käyttämään siihen useita vuosia sen kehittelyyn, niin mä olisin ollut valmis uskomaan siihen, että hänellä on joku hyvä tarina kerrottavaksi ja hyvä idea, ja hänellä on varmasti visiota toteuttaa valmis elokuva, että kyllä mä olisin sekin kiinnostanut siinä mielessä.
No onko Petrillä ja Linnealla jotain näkemyksiä näistä projekteista, joita on lupailtu, mutta ei ole tehty, tai jos ihan vaikka oma fantasia, minkälaisen tähtiöstä elokuva nyt haluaisitte nähdä?
No mun mielestä tavallaan siinä, kun Disney tavallaan murskas tuon Lucasin tekemään sen laajemman niin kuin Star Wars-universumi ja aloitti tavallaan omalla jutulla puhtaalta pöydältä, niin siinä tapahtui sellainen juttu, että tavallaan ne tavallaan ne ongelmat, mitä näiden leffojen kanssa on usein, niin ne valusaumat näkyy niissä episodeissa, niin kuin, mitä kolme tehtiin, Force Awakens, Last Jedi ja Rise of Skywalker. Sen takia ei ole mikään erityinen sattuma, että onnistuneimmat näistä jutuista on Mandalorian, joka sijoittuu ennen näitä uutta trilogiaa, tai Andor, joka sijoittuu kans menneisyyteen, että Disney selvästi laski väärin ja nyt sillä on käsissään juttu, josta se ei oikein tiedä, että mitä se tekisi tällä jutulla.
Itse asiassa juttu on joku tähtiästä kokonaisuudessaan.
Tähtiästä kokonaisuudessaan. Ja tämä tosi seikka, että mitä ne suunnittelee, on lisää preguaaleja ja monesti tällaisia juttuja, jotka vaan täydentäisi juttuja elokuvien välillä, niin kuin vanhojen elokuvien välillä. Kertoo just siitä, että ne on tavallaan vähän hukassa, että mihin suuntaan viedä tätä hommaa. Mä olin kuullut, että se Starfighter-elokuva sijoittuisi nyt, mitä suunnitellaan siihen tähtiäsuunta tulee juttuun, sijoittuisi aikaan Rise of the Skywalkerin jälkeen, joka olisi oikeastaan aidosti eteenpäin menemistä. Mm. Ja se vaikuttaa musta ihan kiinnostavalta. Joo. Toivon, että se säilyttää kuitenkin semmoisen tähtiänsotamaisuuden, koska esimerkiksi Skeleton Crew, jota mä katsoin vaan kaksi jaksoa, niin eihän se ollut enää oikeastaan tähtiänsotaa. Se oli niin kuin Disney on Aareplaneetan TV-sarjaversio sitten, että se taas lähti niin kuin aivan liikaa omaa suuntaansa.
No mä kärsin sen kyllä ihan kokonaan, okay. Jos ei muuta, niin Jude Law suorituksen takia. Siis todettakoon nyt vielä siis tämä Starfighter, joka tässä mainittiin, on siis jo kuvattu kokonaan ja on jälkituotannossa ja ilmestyy ensi vuonna toukokuussa. Siitä ei tiedetä juuri mitään. Ohjaaja on Sean Levy, joka ohjasi Roisin ja erittäin menestyneen Deadpoolin Wolverinen, mutta myös hyvin lapsiystävälliset Night at the Museum -hitit. Mm-hmm. Ja pääosassa on Ryan Gosling, joka on herättänyt monenlaisia tuntoja. Millä mielellä odotatte Starfighteria?
No siis hieman skeptisesti. mä toivoisin, että se olisi jotenkin tosi hyvä ja hieno. Ja siis mä ihan pidän Ryan Goslingista, ei mitään häntä vastaan. Mutta nyt se, että tästä on nyt julkaistu vain yksi, tietääkseni, promokuva, yksi missä kuva. Ryan Gosling nojailee johonkin avaruusaluksen osaan sinisessä liivissään ja näyttää huolestuneelta. Ja mä en niin kuin ole ihan vielä tämän perusteella vakuuttunut siitä, että millainen tämä hänen suorituksensa on. Mutta mä toivoisin, että se olisi hyvä ja jotenkin, kun puhuit aikaisemmin siitä, että millaisen Star Wars-elokuvan mä haluaisin, niin mä kaipaisin sitten sellaista, että nyt on ollut tämä paletti aika levällään, niin kuin tässä edellisestä puheenvuorosta kuultiin, niin että saataisiin joku semmoinen oikea niin kuin keskushenkilö, joka olisi ehkä jotenkin sankari ja että oltaisiin jotenkin oikeasti sillain niin kuin ehkä jopa vähän kirkasotsaisesti näissä meiningeissä. Mä huomaan, että mä kaipaan sellaista nyt.
Vanhat kunnon arvot kunnia, mitä Petri halusit vielä kommentoida.
Niin, sieltä, että jo nimi vaikuttaa lupaavalta, että siinä missä Mandalorian ja Grogu on oikeastaan tuotennimi, ei se ole oikeastaan leffan nimi ollenkaan. Se on semmoinen, mikä lukee lelupaketin kyljessä. Starfighter on juuri oikealla lailla korni tähtien sotanimi. Se on semmoinen Attack of the Clones ja Phantom Menace -nimi. Starfighter, siitä tulee mieleen 80-luvun alun kaikki ihanan kornit, tähtiäsota rip-off-elokuvat käytännössä. Et siinä mielessä heti oli sellainen, jes, tämä vaikuttaa hienolta. Jos jollain on pokkaa laittaa leffan nimeksi Starfighter, niin se on
take
sellainen.
Take my money. Haluatko Aki tähän vielä kommentoida?
Joo, minusta siinä kaikkein paras lupaus on nimenomaan se, että se ei lupaa olla mitään, mitä me tiedetään jo aikaisemmin. Että kun ainakaan näyttelijäjulkistuksissa ei ole ketään vanhaa tuttua ja on kerrottu, että se olisi yksittäinen tarina ja uusista hahmoista ja vielä kun se tapahtuu tunnetun tähän mennessä elokuvissa nähdyn aikajanankin jälkeen, niin sehän tässä on niin parasta, että nyt voisi olla uusi tarina uusista hahmoista, mikä se tarina nyt sitten onkaan. Eli Starfighter viittaa mun mielestä nimellään johonkin avaruuslentämiseen ja se taas mua kyllä kiinnostaa, mutta tokihan se nyt voi tarkoittaa tuollaisessa tosiaan korniudessaan ihan mitä vaan taittelemista.
Eli ehkä me voidaan olla nyt sitä mieltä, että Disney olisi voinut odottaa siihen ensi vuoteen, että sitten olisi ollut 8 vuotta taukoa ja se olisi ollut se ensimmäinen uusi elokuva. Mutta hei, katsotaan TV-sarja puolta. The Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka, Andor, Acolyte, Skeleton Crew ja monta animaatiosarjaa. Toivottavasti en unohtanut yhtään. Otetaan tähän vähän tilastoja. Eli näyttää siltä, että näiden Tähtiensota-sarjojen katsojat jakaantuvat myös iän mukaan. Nielsen tutkimusyhtiön selvityksen mukaan vuoden 2026 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Andor oli edelleen samoin kuin viime vuonna suosituin Tähtiensota-sarja niiden ihmisten keskuudessa, jotka on syntynyt vuosien 1965 ja 1996 välillä. Käytännössä me kaikki täällä. Voidaan varmaan allekirjoittaa kaikki, me tykätään Andorista. Mm. Mandaloriania, siis sitä TV-sarjaa, taas katsovat eniten ennen vuotta 1964 syntyneet, eli niin sanotut boomerit, sekä 2013 jälkeen syntyneet, eli hyvin nuoret. Ja sitten siihen väliin jää 1997-2012 syntyneet, ja he taas katsoivat eniten The Clone Wars-animaatiosarjaa. Herättääkö tämä jotain ajatuksia, tämä jako? Linne, ole hyvä.
Sä laitoit tästä meille aikaisemmin teaserin, että tällaisesta ei puhua, ja mä rupesin vähän googlailemaan, ja mä rupesin miettimään sitä, että ennen vuotta 65 syntyneet, niin on ollut varmaan niin kuin 80-luvulla semmoisessa niin kuin tiukassa elokuvan katsomismoodissa. Ja silloin Wikipediasta luin, että silloin tämmöiset Maverick Police Officers-tyyppiset elokuvat. Ja sitten mä mietin, että siellä on ollut niin kuin Terminator, Rambo, Indiana Jones ja Top Gunia. Mm. Että niin kuin mun mielestä nämä tavallaan rinnastuu jossain määrin The Mandalorian. Siellä on samantyyppistä niin kuin meininkiä. Ja sitten tähän Clone Warsiin, että jos se oli vuoden 96 jälkeen, niin he on ollut silloin sopivassa iässä, kun tämä on tullut Cartoon Networkilta. Tämä on tullut Suomessa myös Maikkarilta ja SubTVltä. Niin mä väitän, että tässä näkyy sitten semmoinen nostalgiafiilistely, että nyt kaivataan sitä lapsuuden piirrettyä, mitä sieltä sitten tykitellään tässä maailman ajassa.
Ne on siellä 20-30. Joo, kyllä.
Tämmöiset mutuanalyysit.
Aki, ole hyvä.
Pikakommentti tuohon linjaan erinomaisen kuulostavaan analyysiin, että toi The Clone Wars-sarjahan, siis vaikka se ei ehkä täältä Suomesta näyttäydy sen suosio kunnolla, koska sitä ei ole meillä näytetty niin paljon, mutta Star Wars-fanikunnassa on ihan merkittävä segmentti, joille se on yksi tärkeimmistä franchise-osista, ja joille just vaikkapa Ahsokan hahmon tarinakaaren Clone Warsilta ja eteenpäin, niin on niin kuin keskeisimpiä fanituksen kohteita tai kiinnostuksen kohteita, ja saattaa monien tämän yleisön silmissä ylittääkin vaikka Luke Skywalkerin ekkailut. Että mä en ihmettele yhtään, että tuossa ikäsegmentissä brendaa niin sanotusti.
Petri, on hyvä.
Joo, mä ei kans yhtään ihmettele näitä, ja mä ymmärrän hyvin, että just sellainen niin kuin ajankohtaisesti toi Clone Wars ja muut, niin se vielä menee yhteen siihen, että ne prequelit tuli, ja sitten oli just sopivan ikäisiä silloin.
Prequelit tarkoittaa sinne osat 1-3, että siinä kyllä. Olisi 1000 taitoja.
Mutta mä lisäisin vielä tuohon Linnean hyvään analyysiin sen, että ennen vuotta 65 syntyneet, niin niihin saattaa vedota Mandalorianissa hyvinkin juuri se Western juttu, koska Western oli tavallaan silloin todella vanhaan aikaan niin iso juttu. Ja sitten jos jotkut tekee modernia avaruusvesterniä, niin sehän niin kuin kolisee aika kivasti. Ymmärrän sen hyvin itsekin. Ja sitten se, että nuoriso tykkää just tällä hetkellä Mandalorianista, on just, mä luulen, että siihen liittyy myös se, että se on just heidän elämässään just tällä hetkellä ajankohtainen. Ja sitä tulee koko ajan lisää. Ja se on just sellainen, se on aktiivisesti nyt tällä hetkellä myöskin tämän päivän juttu.
Clone Wars, aika hauska
ole hyvä.
Hauska oikeastaan, että tuo jakautuu noin, mutta että Mandalorian on tosiaan, vaikka se on ehkä sitten juuri nyt tämän päivän juttu, niin se on myös monia noita muita sarjoja helpommin lähestyttävissä sellaiselle katsojalle, joka ei ole niin syvämpään fani. Että sehän on joukossa sellaisia niin kuin Obi-Wan tai Ahsoka, jotka tosiaan vaatii ehkä sen, että on seurannut tätä sarjaa pitempään tai katsonut niitä kaikenlaisia juttuja moneen kertaan. Mandalorian parihan voi lähteä siitä perustasta, että näinhän mä ne Star Warsit aikanaan, tai onhan ne kivoja. Ja noita Mandalorian jaksoja on aika helppo katsoa sen perään.
Katsotaan näitä sarjoja vielä vähän, että mikä teidän tuntuma, että onko näitä nyt tullut jo liikaa? Ja onko vähän semmoinen olo, että pitää olla nähnyt kaikki, että ymmärtää niistä yhtä, niin kuin Aki tuossa puhuu, että on vähän niin kuin semmoinen oppimäärä, että pitää ensin käydä nämä luokat, että voi nostaa seuraavalle luokalle. Onko niitä liikaa vai sopivasti?
Mä sanoisin, että vähän liikaa ehkä. Että niitä animaatiosarjoja alkaa olla jo tosi monta. Ja lisäksi sitten niin kuin rehellisesti sanottuna, vaikka oli tosi kiva nähdä niin kuin toi Ewan McGregor palaamassa Obi-Wan Kenobiksi, niin olihan se Kenobi-minisarja niin aivan tarpeeton. Se oli ihan niin kuin turha. Ja lisäksi sitten vielä se valitettavasti niin kuin just sillain vähän pilaa sitä jatkumoa leffojen välillä. Että kun meillä aikaisemmin oli sillain, niin kuin, että viimeisessä preguaalissa se antaa Luken ja Leijan kasvatettavaksi muualle ja menee Tatooinelle. Ja sitten New Hope, jossa sitten Darth Vader toteaa, että kohtaamme taas pitkästä aikaa.
Niin 77 ilmestynyt.
Niin 77 ilmestynyt. New Hope, eli siis oikeastaan ensimmäinen tähtiensota, niin siinä toteaa, että vanha mestari, niin kohtaamme taas pitkästä aikaa. Viimeksi minä olin oppilas, tällä kertaa minä olen mestari. Mutta itse asiassa nyt me tiedetään, että tämä on niiden 4 otteluja, niistä Obi-Wan on voittanut 2 ja Darth on voittanut 1, niin tämä on vähän tällainen, niin kuin, se ei ole enää, siinä, se niin kuin vähentää sitä elokuvien ottelujen eeppisyyttä, kun sit yllättää tätä onkin tätä vellomista, vaikka minkä verran tässä välillä. Ja lisäksi sitten vielä tämä, että toi Obi-Wan olisi auttanut tuota nuorta prinsessa Leijaa, josta ei ole mitään mainitaa missään elokuvissa. Prinsessa Leija hätäviestissään toteaa, että niin kuin auta meitä Obi-Wan, että autoit isääni kloonisodissa. Mutta ei se mainitse mitään, että autoit minua silloin, kun minä olin pieni ja nyt olinkin napattu ja oot muutenkin tosi hyvä tyyppi. Joten just tällaiset, niin paitsi että se oli täysin turha, niin se myöskin sotkee sitä aikajanaa, mitä meillä on jo kertaalleen opetettu, että miten ne asiat menee.
No niin. Obi-Wan saaresta on varmaan erilaisiakin mielipiteitä. Tiedän, että teistä ovat siitä pitäneet, mutta haluan kuulla siellä Linnea viittaa. Hän piti siitä hyvää. Tämä kertoo juuri siitä, että mielipiteitä on monenlaisia. Varmasti eniten mielipiteitä jakanut sarja oli The Acolyte, joka sijoittui aikaan ennen ensimmäistä tähteystä elokuvaa siinä niin kuin fiktiivisessä aikajanassa, eli Phantom Menacea. Jännityssarja, jossa tutkitaan jediritarien murhia ja taustalta paljastuu eräänlainen salaliitto ja kaikenlaisia noitia ja omituisuuksia. Ja käy ilmi, että siinä jeditkin tekee vähän kyseenalaisia asioita. Ja kovan linjan fanit nostivat äläkän ja sarjan suunnittelut jatkokaudet peruttiin ensimmäisen kauden jälkeen. Mistä tässä oli kyse ja oliko sarja tällaisen keskeytyksen, Aki, sinun mielestä ansainnut?
No ei ollut. Siinä taas tässä kohussa saattoi olla tekemistä jotain jonkun muiden asioiden kanssa kuin siitä, miten sen sarjan oikeastaan nähtiin. Mm-hmm. Ehkä osittain se taas jollakin tavalla joitakin katsojia tosiaan tämä jedikuva siinä sarjassa yllätti tai vieraantutti, mutta mun oma mielipiteeni siitä oli se, että ensin katsoessani se tuntui toteutukseltaan kankealta, ihan käsikirjoitus dialogityyppisillä tasoilla, mutta sitten kun se siinä eteni, niin mä lämpenin sille, koska siinä oli semmoinen erittäin hurja jakso, joka oli ehkä 5. osa, todella brutaali taistelukohtaus ja ehkä hurjimpia kohtauksia koko tässä viime vuosien Star Wars-historiassa, joka osoitti, että tämä nyt ei tosiaankaan ole mikään ihan nuorimmille suunnattu sarja, ja niin ikään sitä seuranneet ja sitä yllätyksellistä taistelukohtauksen käännettä seuranneet jaksot osoitti, että sillä Acolyten tekijäporukalla oli jokin oma video ja pitkä tarinakaari mielessä, ja mua olisi kiinnostanut tietää, mihin se siitä jatkuu, vaikka mä en ihan täysin onnistunut näitä ensimmäisen kautta pitänytkään. Että kyllä siinä saatoin viitata siihen aikaisemmin, mutta mä kyllä aina näissä, jos vaihtoehdot ovat jokin tuttu ja turvallinen ja joku kokeellinen ja visionäärinen, niin kyllä mä otan sen jälkimmäisen, vaikka se voisi mennä vähän pieleenkin. Mua kiinnostaa se, että lähdetään tekemään jotain uudenlaista, joko uuden näköistä tai uuden tuntusta tai uutta meille näyttävää. Ja siinä oli semmoista otetta, joten minä olisin kyllä halunnut nähdä sen jatkuvan.
Linnea siellä nyökyttelee myös.
Joo, siis Acolyte ei ollut missään nimessä täydellinen sarja, mutta olisin kyllä suonut sille sen toisen kauden vielä, koska sehän jäi ihan kesken. Ja että siinä oli niinku potentiaalia ja just mitä Aki mainitsi, että jotain niinku uutta ja mitä ei ole aikaisemmin nähty, ja tosiaan se oli todella hurja se jakso taistelukohtauksineen, mistä myös mainittiin, että olisin kyllä
Sama juttu, mäkin olisin katsonut mielelläni kakkoskauden siihen, koska nyt kieltämättä se jäi aika auki, että mihin tämä on menossa, että mitä tällä kaikella halutaan sanoa. Että okei, meillä on tämmöinen, tämä on ihan mielenkiintoinen dilemma, mutta se jätti niin paljon kysymyksiä auki, että nyt me ei saada sitten ikinä, ikinä tietää se, että...
Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena uusi tähtiönsota-elokuva The Mandalorian and Grogu ja tämän valtavan elokuva-media-ilmiöperheen nykytilanne. Aiheesta puhumassa ovat toimittaja tähtiönsota-blokkaaja Agi Jörgensen etäyhteydellä, kirjastovirkailija Linnea Peurakoski ja sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen. Tähtiönsota-elokuva siis ilmestyi vuonna 1977. Sen ympärille on sitten noussut kokonainen maailma. Se on yksi tunnetuimmista mediatuotteista ja varmaan tarinoista ylipäätään. Hieman dramaattisesti sitä voisi pitää yhtenä aikamme suurista myyttisistä tarinoista hyvän ja pahan taistelusta. Onko tähtiönsota edelleen se, mitä se oli 1980-luvulla tai 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun Lucasin ohjaamat prequeleina tunnetut esiosat alkuperäiselle elokuvasarjalle ilmestyivät? Mitä mieltä meidän keskustelijat on? Onko tähtiönsota kärsinyt jonkinlaisesta inflaatiosta vai onko se yhä jotain erikoista, ihmeellistä, vähän taianomaista, kuten se vielä ainakin viime vuosisadan puolella oli? Linnea, mitä mieltä olet?
No siis nämä ensimmäiset, siis episodit 4-6 ja sitten nämä prequelit, niin ne on kuitenkin julkaistu tämmöisen enemmän yhtenäiskulttuurin aikaan. Että silloin tavallaan kaikki, tai voi sanoa, että kaikki ties, mistä on kyse, mutta nykyään kaikki on niin hajallaan ja sitten TV-sarjat on suoratoistopalveluissa, ne ei tule mistään niin kuin suora TV-stä, niin onhan se hajaantunut ja ei niin kuin ole sellaista. Toki siis tähtiensotahan on ujuttautunut kaikkeen tähän kulttuuriin, mitä meillä on, ja viittauksia siihen on joka paikassa. Että jos ei ole koskaan törmännyt mihinkään tähtiensotaviittaukseen, niin on kyllä jossain säkissä elänyt, mutta ei se aivan sama kyllä minusta enää ole.
Ei se ole sama, eikä se ollut pitkään aikaa, mutta toisaalta on muodettava, että mikään ei enää. Ei. Voi olla tässä ajassa samanlainen kuin mitä se oli silloin, kun se tuli 1977 ensimmäistä kertaa. Se oli jotain aivan niin kuin erikoista. Se oli niin kuin iso murskauspallo, joka tuli ja räjäytti koko pankin kokonaan uusiksi. Niin kuin koko Hollywoodin ja tavan, millä elokuvat ja lelut esimerkiksi sitoutuu toisiinsa. Ja sitten koko sen ympärille muuttunut sarjakuva ja muu kenttä. Se oli se semmoinen... Se oli ilmiönä jotain niin valtavaa, niin ainutlaatusta, ja se säilytti sen ainutlaatuisuutensa niin kuin vielä hyvin pitkään, että vaikka itse asiassa se aiheutti valtavan määrän kopioita heti tullessaan, että heti ensimmäisen leffan tultua, niin varmaan ensimmäisten kuukausien aikana ruvettiin jo tekemään ensimmäisiä tähtiensotajäljittelijöitä, ja niitä tuli niin kuin TV-sarjoja ja kirjoja, sarjakuvia, elokuvia, niitä tehtailtiin valtavat määrät. Mutta siitä huolimatta kannattaa muistaa, että ensimmäiset tähtiensodat oli auteur. Töitä. Ne oli yhden miehen visio, ja se oli tarina, jonka yksi mies halusi kertoa. Se oli ehdottomasti, että se lähti siitä, että tässä oli henkilö, joka palavasti haluaa kertoa tämmöisen tarinan. Sen sijaan nykypäivänä niin se menee hyvin vahvasti siihen, että siitä on tullut tavallaan tuoteperhe muiden tuoteperheiden joukossa, jossa komitea miettii, että mistähän yleisö tykkäisi tällä hetkellä, joka on aivan eri asia ja aivan eri lähtökohta. Mä edelleenkin olen tähtiensota-fani ja tykkään monista näistä uusista jutuista. Mitä tuli. Andor esimerkiksi oli aivan ihan mahtava sillä lailla, mutta mikään ei enää koskaan pysty olemaan samanlainen kulttuurillisesti yhtä merkittävä käänteen tekevä juttu kuin tähtiensota oli tullessaan.
tästä Authorpointista tartun siihen. Clone Wars mainittiin tässä 20-30-vuotiaalle, ollut varmaan erityisen merkittävä TV-sarja. Aki kiinnitti huomiota sen kansainväliseen tunnettavuuteen. Sen tekijä, päätekijähän oli Dave Filoni. Ja George Lucas valitsi aikanaan tuottaja Kathleen Kennedyn jatkamaan Lucasfilmin johdossa siinä vaiheessa, kun firma myytiin Disneylle 2012. No, elokuvasarjaa 7-9 ei oikein voi pitää onnistuneena trilogiana, vaikka yksittäisistä elokuvista voisikin pitää, ja päävastuu varmaan on Kennedyn harteilla. Hän on jättänyt tehtävänsä ja tilalla on Dave Filoni, joka nähdään itse asiassa Mandalorian ja Grogu-elokuvassa cameo-roolissa. Huvittavasti itselleen tosimaailmassakin tunnusmerkiksi muodostunut nahkainen lännehattu päässään. Hän on nyt tavallaan tämä iso luova pomo. Onko hänellä rahkeita olla semmoinen yksi johtava tekijä ja tavallaan tämmöinen auteur-hahmo, joka voisi ehkä tuoda uutta elämää ja jopa visiota, mitä Petri tässä perään kuulutti tähtiösodan maailmaa. Mitä mieltä olet, Aki? Onko Dave Filoni kruunun perillinen?
No, hän varmaan on kruunun perillinen, mutta tässä on myös semmoinen jatkumo, jonka mä näen tässä ihan selvänä, että jos ja kun Lucas valitsi Kennedyn seuraajaksi tämän firman pomona, mutta Lucas valitsi myös Dave Filonin seuraajaksi sen tarinan kertojana Star Wars maailmassa. Eli tämähän tämä Clone Wars-sarja on aloitettu vahvasti siellä Lucasin aikana. Ja Lucas nimenomaan valitsi Filonin ja alun perin työskentelikin aika tiiviisti hänen kanssaan sitä sarjaa alun perin rakentaessaan. Ja sitten taas nyt tässä ajassa, missä Disneyn omistuksen aikana on näitä elokuvia ja sitten sarjoja tehty, niin luulen, että Filonilla ei ole ollut kovin paljon näppejään tai hattuaan pelissä siellä jatko-osa trilogiasta, mutta nimenomaan kaikessa sarjatuotannossa varmasti on. Että nyt kun tästä jatketaan eteenpäin Filonin johdolla, niin tämä ei ole mikään semmoinen kohta, että kaikki muuttuisi. Mä en usko ollenkaan, vaan pikemminkin niin, että luonteva jatkaja talon sisältä löytyi. Ja se erohan heidän välillään siis kyllä ilman muuta on, että Kathleen Kennedy on ammattituottaja. Hänen taustansa on vaikka Steven Spielbergin elokuvien parissa. Hän ei ollut niin kuin taiteellinen ohjaaja tai kirjoittaja tai varsinainen taiteellinen ratkaisujen tekijä sinänsä, kun taas Dave Filoni on kuitenkin siltä taustalta ja siltä puolelta tuleva, että varmaan tuo nyt mahdollisuuden johtaa tätä tekemistä auteuramaisemmin.
Tartutaan vielä tähän, mitä Petri mainitsit siitä, miten George Lucasin tähtiöstä 77 oli täysin poikkeus sen ajan elokuvakentässä. Hänhän itse on usein sanonut esimerkiksi Cannesissa vielä vuonna 1924, että hän teki tähtiösodan 12-vuotiaille. Ja suurin syy sen menestykseen mun mielestä on se, että se on tähtiöstä lasten elokuva, josta aikuisetkin voi pitää. Mm. Tämä on se resepti. Ja 1970-luvulla amerikkalaiset elokuvat käsitteli paljolti korruptiota, vallankäyttöä ja juonittelua. Ne kuvasi maailmaa, jossa kukaan ei ollut selkeästi täysin hyvä tai paha. Ja tähtiensota toi täysin mustavalkoisen hyvän ja pahan tarinan siihen. Ja Lucas kertoi, että hän halusi antaa lapsille inspiraation lähteen, esikuvan, innoittajan siitä, mitä on olla hyvä ja tehdä oikein. Onko tähtiensota edelleen tätä vuonna 2026, että tarjoaako se jotain eettisesti inspiroivaa? Aki sieltä heti hymyillen nostaa kättä, anna mennä.
Joo, tuohan on siis todella hyvä huomio, ja siinä on vielä se hauskuus, että Lucas oli tämän tehdessään ikään kuin kapinallinen, että hän teki tuon mustavalkoisen hyvän ja pahallisen taistelun tarinan maailmaan, jossa suosituimmat elokuvat olivat sellaisia kuin Kummilta, jossa nimenomaan asiat olivat synkkiä ja tarinat oli suunnattu aikuisin, että on rebel-juttu tehdä kepeää viidettä lapsille, mitä vaan sitten myöhemmin tuli valtavirtainen ja jotakin muuta kuin kapinallista. Mutta joo, siis tämä on hauskaa, että vastaus on sekä että, ainakin minun mielestäni. Tavallaan niin kuin tämä hyvän ja pahan välinen taistelu on tässä edelleen. Ja kun nyt katsotaan Tähtien sotaa, niin vaikka se kuinka on nyt Hollywoodin viidetuotetta ja kaupallista ja siitä puuttuu ehkä se auteur-tekijän halu kertoa joku tietty tarina ainakin osasta niistä tuotteista, mutta kyllähän edelleen on viidettä todellisuuspakoa ja samalla sisältää edelleen sen ideaalin siitä, että jo on olemassa myös se hyvä, jonka puolesta taistella, joka näkyy sitten vaikka siinä, kuinka siinä koko Star Warsin ytimessä on mun mielestä aika syvällä se, että siinä on ne hyvän ja pahan roolit, kyllä, mutta toisaalta sen hyvän ja pahan välissä on aina jotain. Siellä on aina myös se paha, jossa on, tai pahassa on aina jäljellä myös hyvää, niin kuin Darth Vader tunnetuimpana esimerkkinä todistaa, ja toisaalta taas hyvällä on aina jonkinlainen houkutus tehdä jotain, joka on sitten pahaa, tai pahalla on aina paha saattaa houkuttaa myös hyviä hahmoja. Tämähän on toinen kulma tähän, että nämä molemmat puolet on tietysti aina läsnä, ja tämä on niin kiinnostava asetelma, että mä näen, että se on yksi keskeistä selittäjistä tämän franchisen suosiolle näiden ulkoisempien teikkojen ohella.
Petri, lyhyesti, ole hyvä.
Niin, kannattaa muistaa, että ei asia ihan noin mustavalkoinen ole, koska ensimmäisen Tähtien sodankin ehkä suosituin hahmo on ollut Han Solo, joka itsessään oli jo tällainen niin kuin antisankarityylinen, joka niin kuin esitellään ahneena ja itsekkäänä ja muuna, mutta jossa sitten on kuitenkin se hyvä mukana. Ja tällä lailla, joten jos ihmisiltä sitten kysytään mielihahmoja myöhemminkin, niin esimerkiksi Mandalorian on hyvin samanhenkinen hahmo. Andor ei ole puhtaan hyvä hahmo, ja ihmiset muistaa helposti pahiksia, niin kuin esimerkiksi Darth Vader ja Darth Maul.
Kyllä mä luulisin, että niin kuin, jos pieniltä pojilta kysytään, niin se on Darth Vader. Se on ehkä kaikkein kuulein. Mutta siis Tähtiösodan vaikutus on kulttuurillisesti levinnyt hyvin laajalle, enkä tarkoita ainoastaan niitä muovisia popcorn-purkkeja, joita nytkin myydään Finkino elokuvateattereissa järjettömään hintaan, vaan se näkyy jopa kirjoissa. Linnea, sinä olet siis kirjastossa töissä. Kerro mulle, minkälainen tämä Tähtiösodan vaikutus ja näkyvyys on tällä hetkellä kirjoissa sinun työssäsi?
Tämä on siis tosi jännittävää, koska silloin kun mä olen ollut nuori, niin silloin niitä kirjoja oli ainakin suomeksi hyvin paljon vähemmän ja ne oli niin kuin nimenomaan tästä, niin kuin, tai mun mielestä Tähtiästä kirja on sillä lailla laitettu, että George Lucas, Tähtien sota. Mutta nykyään sitten tämä varmasti juuri tämä Disneylle myymisen jälkeen, niin sanotaan viimeisen 3 vuoden aikana kirjaston lastenosastolle on tulvinut sellaista ehkä hieman heppoisin perustein tuotettua kirjaa. Eli siis esimerkiksi Tammen kultaiset kirjat -sarjassa, jossa Disney julkaisee nykyään niin kuin kaiken, niin siellä on tullut tässä pari viime vuoden aika muun muassa Mandalorianista Tammen kultaiset kirjat -versio tai niin kuin kaikista episodeista. Ja se on mun mielestä hyvin koomista, koska Tammen kultaiset kirjat on kuitenkin sillain niin kuin sanotaan 3-5-vuotiaille suunnattu tuote, niin ne on sitten eittämättä vesitettyjä. Ja sitten näissä helppolukuisissa näkyy, siellä on esimerkiksi Minä olen Luke-kirja, missä sitten kerrotaan, kuinka Luke on jediritari. Ja mä mieluummin toivoisin, että sitten tehtäisiin vaikka näille lapsillekin jotain uutta Star Wars-maailmaan sijoittuvaa kuin tämmöisiä vähän keposia viritelmiä.
No, vielä lopuksi otetaan tähän se aihe. Tosiaan mehän ollaan nyt tässä Tähtiöstä faneina ehkä vähän iäkkäämpiä, että mun mielestä just voitaisiin perustelusti kysyä, että eikö The Mandalorian ja Grogun laatua pitäisi kysyä 12-vuotiaalta katsojilta, että Tähtiösota on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen. Tässä juuri yksi tuttu totesi, että hänen 9-vuotias poikansa on löytänyt ne alkuperäiset elokuvat, on niistä täysin innoissaan. Ne on tehty 50 vuotta sitten. Se on vähän niin kuin 70-luvulla joku lapsi olisi innostunut Buster Keatonista ja Metropolitanista ja ei varmaan ole toteutunut. Vielä lyhyesti, Andor on usein mainittu Tony Gilroyn tarina poliittisesta vastarintaliikkeestä. Onko se nyt sitten se nykyisen Tähtien sodan moraalinen näkemys, että imperiumi on Amerikka, kuten se Lukasille oli, ja tässä on sitten resepti vastarintaa? Ihan lyhyesti.
No periaatteessa joo, mutta näkisin myöskin, että kannattaa muistaa, että se mitä Tähtiensodasta muistetaan helposti on satumaisuus, mutta se toi itse asiassa realismin silloin 70-luvulla. Sitä aikaisemmat esimerkiksi niin kuin, skifit oli helposti kiiltäviä, muovivärisiä ja muita. Tähtiensota 1, 77 toi kulahtaneen, eletyn näköisen avaruuden. Ja tavallaan se on se, mitä tuo Andor tuo takaisin. Se tuo tietyssä mielessä sen kaikkien preguaalien uudelleen kiiltävän muovisuuden jälkeen, niin Andor on jalat maassa olevaa juttua, joka kertoo siitä, miten taistellaan fasismia vastaan.
Näin. Tähtiensota on kaikesta huolimatta myös jalat maassa olevaa tarinaa, kun sitä pääsee tekemään oikeat tekijät. Kulttuuri Ykkönen kiittää lämpimästi erinomaisia vieraita Petri Hiltunen, Linnea Peurakoski ja Aki Jörgensen Jyväskylästä. Minä olen Jussi Aalruut ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on aiheena nuoret suomalaistaiteilijat, joiden töitä nähdään nyt kolmessa yhteisnäyttelyssä. Keskustelemassa on kolme nuorta taiteilijaa ja Taidelehden päätoimittaja, valokuvaaja Joel Karppanen. Toimittajana on Minna Joenniemi. Kiitos paljon kuuntelijoille. Kuulemisiin täältä Helsingin Pasilasta.